მოგესალმებით. ვიწყებთ ყოველკვირეულ პროგრამას გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერჰოფის ფონდთან პარტნიორობით.
ბერჰოფის ფონდი გახლავთ გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც კონფლიქტოლოგიისა და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს და 2000 წლიდან სწავლობს კავკასიაში არსებულ კონფლიქტებს, 2008 წლიდან კი ფასილიტაციას უწევს ქართულ-აფხაზურ და ქართულ-ოსურ სამოქალაქო დიალოგის პროცესს. პროექტის ფარგლებში, რომლის სახელწოდებაცაა დიალოგი ისტორიის შესახებ მომავალი თანამშრომლობისთვის, ფონდის რესპონდენტები, ანუ ხალხი, ვინც კონფლიქტი უკვე გამოიარა, ყვება თავისი ცხოვრების შესახებ ომამდე, ომის დროს და ომის შემდეგ. ბერჰოფის ფონდი პროექტს 2015 წლის აპრილიდან ახორციელებს და პროექტი დაფინანსებულია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. დღეს გადაცემაში გადაკვეთის წერტილი ჩვენ მოგასმენინებთ ეპიზოდებს ადამიანების ცხოვრებიდან. ამ ეპიზოდებს ისინი თავად გამოყოფენ და ეს ეპიზოდები, რომლებიც სხვადასხვა ადამიანის ცხოვრების გარკვეულ მონაკვეთს აღწერს, მთლიანობაში ქმნის ისტორიის ერთგვარ მოზაიკურ სურათს. დღეს გადაცემაში ისტორიის ერთ მონაკვეთზე ვისაუბრებთ, რესპონდენტების მიერ მოყოლილ ამბავზე იმისა, თუ როგორ მწიფდებოდა კონფლიქტი აფხაზეთში. სამი რესპონდენტის ხმას მოგასმენინებთ. ორი მათგანი ეთნიკურად ქართველია, ერთი მათგანი ეთნიკურად რუსი, სამივე მათგანი 93 წლიდან აფხაზეთიდან დევნილობაშია. ჩვენ მოვისმენთ ამ ადამიანების მონათხრობებს და შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. დღეს გადაცემაში ორი სტუმარი ყავს: შოთა შველიძე, ის გახლავთ ბერჰოფის ფონდის ადგილობრივი პროექტის კოორდინატორი, და ელენე ნათენაძე, ელენე გახლავთ ბერჰოფის ფონდის ფასილიტატორი, მკვლევარი, ის არის ასევე საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური არაფორმალური დიალოგის მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორი. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მაშასე კონფლიქტში მონაწილეთა სამი მონათხრობი მოვისმინოთ. ჩვენმა წყაროებმა გვთხოვეს, რომ მათი ვინაობა არ გაგვემხილა.
დავიბადე ქალაქ სოხუმში. სოხუმშივე გავიზარდე, დაამთავრე მეექვსე საშუალო სკოლა, აკაკი წერეთლის სახელობის ქართული საშუალო სკოლა. შემდეგ ჯარში მსახურობდი, საბჭოთა ჯარში. დაბრუნდი და ჩავაბარე აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. დაამთავრე ისტორიულ-იურიდიული ფაკულტეტი ისტორიკოსის სპეციალობით. ამის შემდეგ იყო ომი. 1992 წელს დაიწყო ომი. ისევე როგორც ხვებს, მომიხდა პირველ რიგში ჩემი თავის დაცვა, ჩემი ქალაქის დაცვა, ჩემი მშობლების და ჩემი მიწის დაცვა. მაგრამ მე არ ვადანაშაულებდი იმათ, ვინც ჩემს წინააღმდეგ ომობდა. ჩვენ ღირსეულად ვომობდით და ჩვენ სიმართლეში დარწმუნებული ვიყავით. ისინი ფიქრობდნენ, რომ მათი სიმართლეა სიმართლე, ჩვენ ჩვენი გვეგონა სიმართლე. სამწუხაროდ ბევრი შეცდომა იქნა დაშვებული, არა მარტო შეცდომა, არამედ დანაშაულიც. იმ გაგებით, რომ ადამიანები, რომლებიც გვერდიგვერ ცხოვრობდნენ, შემდეგ მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ მათ შორის აუცილებლად ტყვიას უნდა გაიარა და ხოცავდნენ ერთმანეთს. მე როგორც ადამიანი ვთვლი, რომ ამაში დამნაშავე იყო მაშინდელი პარლამენტი, როგორც ქართული, ასევე აფხაზური მხრიდან, რომელიც აიძულებდა ხალხს ერთმანეთისათვის მტრულად შეეხედათ და რომელიც ამძაფრებდა სიტუაციას. აფხაზეთის მხრიდან ეს გამოიხატებოდა იმაში, რომ შექმნილი იყო აფხაზური გვარდია, რომელიც თავის ინტერესებს იცავდა. ქართულმა მხარემაც ალბათ ბევრი შეცდომა დაუშვა. მაგალითად, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა აფხაზეთის პარლამენტის დატოვება და დეპუტატების წამოსვლა. მათ იქ ბოლომდე უნდა ებრძოლათ, იმიტომ რომ ეს პარლამენტი იქნებოდა საუკეთესო საბრძოლო ველი. დეპუტატებს შეეძლოთ ერთმანეთისთვის დაემტკიცებინათ თავიანთი სიმართლე. ჩვენ კი როგორღაც მოვახერხებდით ომის თავიდან აცილებას. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ ამასთან იყო დაკავშირებული. ის აგრეთვე დაკავშირებული იყო იმასთან, რომ ეს ომი უკვე დაგეგმილი იყო და რუსეთს ქართულ მიწაზე დიდი ხანია დადგმული ჰქონდა კბილი, ოდითგანვე ქართულ მიწაზე, როგორც აფხაზეთში, ასევე სამაჩაბლოში.
ახლა კი მეორე წყაროს მოусმინოთ, ის ეთნიკურად ქართველია.
მუშაობდი საპროექტო ინსტიტუტში სოხუმში, საქალაქო სახპროექტში. ყავდა შერეული თანამშრომლები, ეთნიკური, აბსოლუტურად ყველა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი მუშაობდა იქ და არანაირი გართულება ურთიერთობაში, არანაირი პრობლემები, გაუგებრობა არ ჰქონია. რა ვიცი, ძალიან კარგი ურთიერთობები იყო და ამის გამო კიდევ უფრო მტკივნეული იყო ეს ყველაფერი, რაც მოხდა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, არ შემიძლია შევიძულო აფხაზები. მიუხედავად იმისა, რომ ისეთი ტკივილი მივიღე და დარწმუნებული ვარ, რომ იქაც არიან ადამიანები, ვინც განიცადა მსგავსი ტკივილი, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა. მას შემდეგ, რაც დამოუკიდებლობის მოთხოვნის გამოსვლები იყო საქართველოში, მას შემდეგ, რაც რუსეთი, საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ამის შემდეგ აშკარად ჩაერთო ის მექანიზმი რაღაცა რუსული, ალბათ თავდაცვის მათი ეს, რომ შეენარჩუნებინათ ეს საბჭოთა კავშირი და ნამდვილად იგრძნობოდა უკვე ესე, იმიტომ რომ თითქოს აი უკვე თანამშრომლებთანაც ეთნიკური, აი მაგალითად აფხაზეთი თანამშრომელი ყავდა და ის მუდმივად ამტკიცებდა, დაიწყო მტკიცება იმისა, რომ აფხაზები ბევრად უფრო დიდი კულტურის მატარებლები იყვნენ, რომ აფხაზეთი ზური დამწელობა უფრო დიდი მეფს ითვლის პერიოდს და ასე შემდეგ. და ეს ხდებოდა ქართველებთან ურთიერთობაში და იქ რაღაცა უკვე მარცვალი აშკარად იგრძნობოდა დაძაბულობის. ეს ერთადერთი იყო ეს თანამშრომელი, რომელიც მერე უკვე გაზეთში ცდილობდა რაღაცა სტატიები გამოექვეყნებინა რაღაცა აი ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ უდმევად აკლინებდა ქართულ რაღაცა ფასეულობებს, კულტურას და ასე შემდეგ და წინწევდა ყოველთვის აფხაზურს და აფხაზურ-რუსულ ურთიერთობებზე აკეთებდა აქცენტს. და ეს ძალიან ცუდად მენიშნა მეც და თვითონ აი ცოტა მეზობლებმაც კი ცოტა დისტანცია დაიჭირეს. თუ მანამდე ესე გადაბმულები ვიყავით, გადაჯაჭვულები ყველანაირად, აი აქ უკვე დაიწყო რაღაცნაირი აი კონფლიქტი არა, უბრალოდ დაშორება. ხო, ამ წინაპირობები აშკარად ქონდა ამ ყველაფერს. უბრალოდ ამხელ ამბავს არავინ არ ამბობდა. მე იყო ესეთი მომენტი, როდესაც ქართულ პოლიციას ნუხა შერეული იყვნენ თანამშრომლები, როგორც აღნიშნე, ყველა სამსახურებში მუშაობდნენ როგორც აფხაზები, ქართველები, სხვა ეთნიკური ჯგუფები და ასე შემდეგ. იყო მომენტი, როდესაც ქართულ პოლიციას იარაღი ჩამოართვეს გაურკვეველი მიზეზების გამო. ანუ რაღაცას თვითონ ელოდებოდნენ. მაგალითად მამიდაჩემს ჰქონდა ესეთი მომენტი, რომ ერთმა აფხაზმა უთხრა, რომ დროზე გაასწარი აქედანო. ესეთი საუბარი ჰქონდა, თუ ძალიან უყვარდა მამიდაჩემი, იმიტომ რომ ძალიან ახლო ურთიერთობები ჰქონდათ და ეს უთხრა და მაშინ მამიდა ვერ მიხვდა რატომ უთხრა ეს ყველაფერი, გაუკვირდა და მე რატომ უნდა გავიქცევ, გასაქცევი მე არსად არ მაქვს და არც ვაპირებ გაქცევასო, ესე უთხრა, მაგრამ აი ფაქტურად წიგდებოდა ეს ყველაფერი, წინა პერიოდი ნამდვილად ჰქონდა ამ ყველაფერს.
საუბრობთ აფხაზეთში კონფლიქტის ესკალაციაზე, ჩვენი წყარო, რომელიც ეთნიკურად რუსია განაგრძობს თხრობას.
Даже не могу сказать, как и когда и что. До последнего, до последнего.
ვერ ვიტყვი რა, როდის და როგორ. ბოლომდე არც 14 და 15 აგვისტომდე, არც 20 აგვისტომდე და არც სექტემბერში არ მიფიქრია, რომ ეს ომია. ფიქრობდი, რომ მალე გაივლის როგორც პატარა კონფლიქტი, როგორც 99-ში. როცა კომენდანტის საათი იყო ომამდე, მაშინაც არ მიფიქრია, რომ რაღაც სერიოზული მოხდებოდა. არასოდეს დამავიწყდება. ტელევიზორს უყურებდი და დევნილებს აჩვენებდნენ სუმგაითიდან, მაშინაც არ მიფიქრია. არავითარი ყურადღება არ მიმიქცევია. 1992 წელს წავედი გაგრიდან, ოჯახი წავიყვანე. ბევრი მიზეზი მქონდა. ბავშვები პატარები იყვნენ, მეუღლე ქართველი. ნათესავებთან ერთად კრასნოდარში წავედით და გაგრაში 1995 წელს დავბრუნდი, როცა მამას მარხავდი. და რაც ნახე, ამას უბრალოდ ვერ აღვწერ. დიახ, ხდებოდა, მესმოდა სადღაც რაღაც, ვიღაც ვიღაცაზე გამოთქვამდა, ან აფხაზური მხრიდან, ან რომელიმე ქართველი ახლო ნაცნობი, ან ნაცნობი აფხაზი. მკვეთრი გამონათქვამები, ასეთი ნაციონალისტური იყო. ყველაფერი იყო, დიახ იყო, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ამას ყურადღებას არ ვაქცევდით, რადგან მთელი ცხოვრება რაღაცნაირად ხუმრობდით. შენ სომეხი ხარ, იქ შენ ის ხარ, შენ ის ასე რაღაცნაირად, მაგრამ არ გვეგონა, რომ ასე შორს წავიდოდა. დიახ, იყო ლაპარაკი, იყო, მაგრამ მერე ვიცინოდით იქ, მერე ვრიგდებოდით, ბოდიში ვიხდიდით. ჩვენი ნათესავები მაგალითად 99-ში მიტინგზე წავიდნენ, ცოლის დეი და აქედან წავიდა ქართველი, ბიძა აფხაზი, იმ მხრიდან წავიდა. თურმე შეხვდნენ, მერე მოვიდნენ ეზოში ერთმანეთზე, არ ლანძღავდნენ, დაიწყეს აი ასე რატომ გავაკეთეთ. დიახ და მაინც არ ვაქცევდით ამას ყურადღებას. ეხლა კი იცით, აი ეხლა თუ წაიკითხავთ ამ ყველაფერს, ის რომ წაგვაქეზეს ფაქტია, ის რომ პოლიტიკოსებმა წაგვაქეზეს ეს ფაქტია, მეტი არაფერი. არ სჭირდებოდათ მთელი კავკასია, არ სჭირდება რუსეთს მთელი კავკასია და გათავდა. თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ, დაიწყოს უნგაითით. როდესაც იყო აფხაზეთში, ყველა ამბობდა, რომ შემდეგი იქნებოდა ჩეჩნეთი. ასეც მოხდა. ხალხი მოწამლეს, არ სჭირდებოდათ ძლიერი კავკასია, არავის არ სჭირდება. აი ამიტომაც მოხდა ეს ყველაფერი. რატომ მაინც და მაინც აზერბაიჯანელები, სომხები, ინგუშები, ოსები, ყველა მეზობელი, თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ.
Почему именно, азербайджанцы, армяне, ингуши, осетины, всех соседей вы сами заметите.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემით გადაკვეთის წერტილი. ჩვენი სტუმრები არიან შოთაშველიძე, ბერჰოფის ფონდის პროექტის ადგილობრივი კოორდინატორი და ელენე ნათენაძე, ბერჰოფის ფონდის ფასილიტატორი მკვლევარი, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური არაფორმალური დიალოგის მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორი.
ჩვენ სტუმრებთან გადავალ შეკითხვით. პირველ რიგში მაინტერესებს იმაზე ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა და შოთას ვკითხავ ამის შესახებ. რატომ იწერს ბერჰოფის ფონდი ამ ხალხისგან ამ ამბებს? რა არის ეს თავისი შინაარსით ერთის მხრივ და რა საჭიროებას წარმოადგენს? დაუშვათ დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, დაუშვათ იმ ადამიანების ცხოვრების გარკვეული მონაკვეთი, რომელიც ომს უკავშირდება.
მოგესალმებით. ალბათ პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ თვითონ ბერჰოფის ფონდის საქმიანობის შინაარსი. ეს არის ნდობის აღდგენა ქართულ და აფხაზურ, ქართულ და ოსურ საზოგადოებებს შორის, რომელიც წლების მანძილზე, როგორც ხსენე, მიმდინარეობს. უბრალოდ ბოლო 3-4 წლის მანძილზე ორგანიზაციის წარმომადგენლები და მათი ადგილობრივი პარტნიორები, მათ ყავთ ადგილობრივი პარტნიორები, როგორც ქართულ ნაწილში, ასევე აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ცხინვალის რეგიონში. ეს ჯგუფი, ეს გუნდი მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ საჭირო იყო რაღაც ახალის მოფიქრება. ახალის მოფიქრება მდგომარეობდა იმაში, რომ ძირითადად ის ხალხი, ვინც პროექტში დადიოდა, შემდეგ ბრუნდებოდა სოხუმში და თბილისში, ასე ვთქვათ, და ამით მთავრდებოდა ნდობის აღდგენა რეალურად, იმიტომ რომ აფხაზეთში ძალიან რთულია ნდობის აღდგენაზე საუბარი. საქართველოში უფრო მარტივია, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი თავისუფლება არსებობს, მაგრამ საქართველოშიც ბევრი, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილი თემები არის, რომელზეც არ არის საუბარი საზოგადოებაში და სულ და იგივე გვესმის რეალურად მედიიდან და პოლიტიკოსებიდან და ექსპერტებისგან. ამ მხრივ არის ძალიან საინტერესო ამ ინტერვიუების ჩაწერა, რადგან ჩვენ ვიწერთ ადამიანებს. სხვადასხვა პროფესიის, სხვადასხვა ასაკის, იმ ადამიანებს, ვინც ომი გამოიარეს, კონფლიქტი გამოიარეს, ვისაც რაღაც ისტორიის მოყოლა შეუძლიათ ომის შესახებ, კონფლიქტის შესახებ, რაც მათ პირადად გადახდათ და არა რაც გაგონილი აქვთ, თქვათ, გაზეთებიდან ან ტელევიზორიდან. ანუ ეს არის ცოცხალი ისტორია, ასე ვთქვათ, ასევე ძახით ხოლმე ჩვენ ხშირად ჩვენ პროცესში ამ ინტერვიუების გამოყენებას.
ინტერვიუები ხელახლა, ხო, აი ხელახლა ამ ინტერვიუების მოსმენა დაუშვათ, რა სიძლევა შესაბამისად, ანუ რა გვარად ეხმარება ეს იმ მიზანს, რომ რაღაცნაირად აღდგეს ხიდები, აღდგეს დაუშვათ ურთიერთობა, ან რაღაც გადაიხედოს რაღაცნაირად ეს ურთიერთობები. ამ მიზანს რამდენად ეხმიანება აი ეს ინტერვიუები?
საიდან ვიღებთ ზოგადად ხო ჩვენ ინფორმაციას? არის მეინსტრიმული ნარატივები, რომელიც მედია საშუალებით ვრცელდება ყველაზე ხშირად და გვესმის პოლიტიკოსების ხმა, ხო, ძირითადად. მაგრამ ეს ინტერვიუები იძლევა საშუალებას ადამიანებს შევეხოთ, ასე ვთქვათ, და მათგან მოვისმინოთ ისინი როგორ ხედავენ ამ ყველაფერს, მათ რა გადახდათ. და ეს პირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა. მეორე მხრივ არის ძალიან კარგი საშუალება გაიგო არა მხოლოდ ფაქტობრივი ნაწილი, თქვათ, კონფლიქტის, არამედ ემოციური ნაწილიც. და ამისი გააზრების და გაანალიზების საშუალება გეძლევა. ეს ინტერვიუები ასევე შეიცავს ფაქტობრივ ნაწილებს და აღქმებს, კარგად გადმოსცემს თითოეულ საზოგადოებაში რა აღქმები არსებობს კონფლიქტის ირგვლივ და როგორ არის ეს აღქმები განსხვავებული. საინტერესო დინამიკა არის, რომ ამ საზოგადოებებში ერთი და იგივე, თქვათ, ფაქტის შესახებ არსებობს სხვადასხვანაირი აღქმები და იმისთვის, რომ ზოგადად იმუშაო ამ კონფლიქტზე, საინტერესოა იცოდე სამივე პერსპექტივა და ეს ინტერვიუები ზუსტად რომ იძლევა ამის საშუალებას.
ჩვენ თუ მაგალითად ხათ იმაზე ვისაუბრებთ, რაც დღეს მოვისმინეთ, მაგალითად იმის თაობაზე, თუ როგორ მწიფდებოდა კონფლიქტი და სამი რესპონდენტი სხვადასხვა გვარად იხსენებს ამ კონფლიქტის წინაპირობებს და მიუხედავად იმისა, რომ სამივე რესპონდენტის მონაყოლში რუსეთი ფიგურირებს და რუსული პოლიტიკა სხვადასხვა გვარად ვლინდება, ეს რუსული პოლიტიკა, მათ შორის პოლიტიკის დონეზე, ანუ უშუალოდ პოლიტიკის მკეთებელების საქმიანობის დონეზე, მაგალითად პარლამენტის საქმიანობას აღწერს ერთ-ერთი რესპონდენტი, ასევე პირად ურთიერთობებში ადამიანებს შორის. რაც ალბათ შეგვიძლია ცოტა მეტი ვთქვათ, ხო, იმაზე თუ რას ყვებიან ეს ადამიანები იმის თაობაზე, თუ როგორ მწიფდებოდა კონფლიქტი.
პირველი რესპონდენტი ყვება, ანუ ხშირია ხოლმე, როცა ინტერვიუში შეიძლება 9:30-იანი, 1-საათიანი ინტერვიუ იყოს და ადამიანი ყვებოდეს დაწვრილებით, მაგრამ ამ კონკრეტულ ეპიზოდში, რასაც მოვისმინეთ, ჩანს, რომ ადამიანი წებს ბავშვობიდან, შემდეგ უნივერსიტეტს ამთავრებს და უკვე იწყება კონფლიქტის ესკალაცია.
შემდეგ ჯარში
მსახურობდიო და ხო, იმიტომ რომ ადამიანმა იცის, რომ ბირქოფის ფონდის წარმომადგენელი, როცა მიდის მასთან, იცის რა რასთან აქვს მას საქმე, ასე ვთქვათ. ასევე იცის, რომ შეიძლება ეს ინტერვიუ გაიგზავნოს აფხაზეთში და აფხაზებმა მოისმინონ. ანუ აქ ჩვენ გვაქვს კავშირი, ასევე საქმე გვაქვს ასევე არაპირდაპირ დიალოგთან ქართულებს და აფხაზებს შორის, იმიტომ რომ რეალურად, როგორც ელენემ აღნიშნა, მედია სივრცე აქვს მონოპოლიზებული, ვთქვათ, მეინსტრიმულ მოსაზრებებს და ეს მას ფაქტიურად წინაღობები არ ექმნებათ. აქედან გამომდინარე, ქართულებს და აფხაზებს უჭირთ ერთმანეთთან კონტაქტი, კომუნიკაცია. ახლა საკმარისია იმის თქმაც, რომ ძალიან რთულია გადასვლა ინგურს მიღმა და მართალია ჩამოდიან აფხაზები აქეთაც, ჩვენ ვიცით არაერთ შემთხვევა, ახლა აღარ გავყვები და მას, რა თქმა უნდა, სიღრმეებში, მაგრამ ძირითადად კავშირი გაწყვეტილია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვჭირდება ნდობის აღდგენისთვის და იმისთვის, რომ ერთმანეთი გავიგოთ და ერთმანეთის ნამდვილი მოსაზრება გავიგოთ და არა ის, რაც მოგვეწოდება, რომ უბრალოდ აფხაზებს ჩვენთან ერთად უნდათ და ისევ საქართველოს სახელმწიფოში უნდათ შემოსვლა, რაც რეალურად არ არის, სამწუხაროდ რეალობასთან, რეალობისგან შორს არის, რასაც ჩვენ ვხედავთ აფხაზებთან ურთიერთობის მხრივ, საკმე გაცილებით რთულად არის და ეს საკითხები უნდა აუცილებლად ჩვენ გავიაზროთ და სწორი დიაგნოზი დავსვათ. აი ეს ინტერვიუები სწორედ ამაში გვეხმარება. დაუბრუნდეთ ისევ ამ ინტერვიუს. პირველი რესპონდენტი საუბრობს ესკალაციაზე, როცა აი მოინიშნე მე მისი გამონათქვამი, მე დავდექი ჩემ ხარეს და სხვა დადგა თავის მხარეს, ანუ მე დავდექი ჩემი სამშობლოს, ჩემი ოჯახის, ჩემი ნაცნობების დასაცავად. და სხვა შორის ის არ ადანაშაულებს მეორე მხარეს, ანუ იმ ხარეს, რომელიც იბრძოდა მის წინააღმდეგ, რომელიც მას ებრძოდა. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ასპექტია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ბევრი აფხაზი, აფხაზეთში მცხოვრებ ქართველს, რომელიც დღეს დევნილობაშია, ადანაშაულებს იმაში, რომ რატომ აიღეს მათ იარაღი მათ წინააღმდეგ და რატომ არ შეეწინა აღმდეგნენ, თქვათ, ქართულ ჯარს, რომელიც შემოვიდა და იქ, ასე ვთქვათ, არც თუ ისე მთლად წესრიგის დასამყარებლად არ იყო შესული. ეს აფხაზურ საზოგადოებისთვის საკმაოდ მკივნეული მომენტია. შემდეგ აქ საუბარია, რაც ჩემთვის ყურადსაღები იყო განსაკუთრებით, ასეც ხშირად ვერ ვისმენ ხოლმე ქართულ, ასე ვთქვათ, მეინსტრიმში და ქართული პოლიტიკოსებისგან და ექსპერტებისგან, ის რომ ბრძოლა უნდა გაგრძელებულიყო პარლამენტში, ანუ ეს არ უნდა ყოფილიყო ძალადობრივი ბრძოლა, არ უნდა გადა სულიყო ძალადობრივ ბრძოლაში, რაც მოხდა 14 აგვისტოს. ხო, ანუ აქ, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობაში მოდის რესპონდენტი იმაზრთან, რომ ჯარი არ უნდა შესულიყო იქ.
ძალიან საინტერესოდ ახსენებს პარლამენტს და როგორც სივრცეს, სადაც ადამიანები ერთმანეთს სიტყვით უპირისპირდებიანო და საკუთარ სიმართლეს უმტკიცებენ და როდესაც ეს სივრცე აღარ არის, ფაქტობრივად ადამიანები ქმნიან ახალ სივრცეს, სადაც ისინი ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, საკუთარს დაუმტკიცებენ, როგორც ინტერვიუში რესპონდენტი ამბობს. ხო, ანუ საჭიროა სივრცე, სადაც ადამიანები ისაუბრებენ რაღაც საკითხებზე, შეთანხმდებიან და ის ხას უსვამს ამ სივრცის აუცილებლობაზე. ერთადათ ინტერვიუს რო ვისმენ, გვხვდება სამი ტიპის ნარატივი. როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? პირველი ეს არის, რაც გვხვდება ხოლმე, რომ ესე იგი მოწმენდილ ცაზე, ეს ჩვენ კარგად ვცხოვრობდით, მეგობრულად ვიყავით, აი აქ ქალბატონი საუბრობს, როგორ კარგად ცხოვრობდნენ, სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები ერთად მუშაობდნენ, ერთ სივრცეს იზიარებდნენ, პრინციპში გასაყოფი არაფერი არ ქონდათ და კარგად იყვნენ, ხო? პირველი ნარატივი არის ესეთი, რომ ასე ვთქვათ, კარგად ცხოვრობდით და უცებ რაღაც მოხდა და დაიწაბა სიტუაცია, მოულოდნელი იყო, ხო, მოულოდნელობის ელემენტი. მეორე გავრცელებული ნარატივი არის ხოლმე რუსების მიერ ჩადებული ნაღმები, რომელმაც მეორე დაიწყო ამოქმედება, ხო, მეორე ამოქმედდა ეს ხშირად ჩანს ხოლმე და პრინციპში აქაც ჩანდა რუსეთის
სამივე ეპიზოდში, პრინციპში
რუსეთის ფაქტორზე აპელირება, რომ რუსეთს ჰქონდა სხვადასხვა კუთხით დიდი, ესე ვთქვათ, გავლენა. ანუ პირველი ეს არის მოწმენდილიცა, ანუ რაღაცა ესე რომ დავაფორმულიროთ, ხო, უცებ და მოულოდნელად, მეორე რუსული ნახმების ნარატივი და მესამე არის უკვე უშუალოდ აი ემპირიაზე დაფუძნებული, ყოველდღიურობაზე, ყოველდღიურად როგორ იძაბებოდა
და რაღაც მნიშვნელობები მოდმევათ იყო.
და როგორ ესე ვთქვათ, როგორ ხდებოდა ესკალაცია, თქო დისკრიმინაციის ფაქტებზე არის ხოლმე საუბარი, თქვათ ქართველების მხრიდან აფხაზებთან მიმართებაში და პირიქით აფხაზების მხრიდან ყოველდღიურობაში როგორი იჩენდა იგივე თქვათ ენის საკითხებთან დაკავშირებით ყოველდღიური
გამონათქვამები განსაკუთრებით
გამონათქვამები დისკრიმინაციული და ასე შემდეგ ანუ ყოველდღიურობაში როგორ ვლინდებოდა რომელიც
თუმცა და ეს ერთ-ერთი რესპონდენტი ამაზე ამბობს რომ ესო ჩაულებრივი ამბავი იყო ასე ხუმრობდით ხოლმე ერთმანეთს ჩვენს პირველი რესპონდენტიც ამბობს ეს ეთნიკურ დაუშვათ წარმომავლობაზე ხაზგასმა ხუმრობით იყო ხოლმეო მაგრამ ეს არაფერს არნიშნავდაო
საინტერესო არის ეს უმრავლესობის ნარატივი ძალიან საინტერესო რომ ეს უმრავლესობაში ხარ რაღაცას ხუმრობით შეიძლება ამბობ ვერ წარმოგიდგენია რომ ეს შეიძლება მტკივნეული იყოს სხვა ადამიანისთვის ესეც
კინინოფიცია ეს ადამიანი ვინც ამას ყვება სხვა თავში
ერთმანეთზე ხუმრობდით ხო ანუ პრინციპში შეგვიძლია ვისაუბროთ სხვა ინტერვიუებზე დაყრდნობითაც რადგან თქვა ეს არ არის ჩემთვის პირველი სამი ინტერვიუ ჩანს ხოლმე რომ ზოგჯერ არ ვიაზრებთ რაღაცას ვამბობთ ისეც რომელიც მერე მტკივნეული აღმოჩნდება ეს არ საუბრობ თქვათ მხოლოდ აფხაზური მხარისთვის რომ ქართული მხარისთვისაც თუმცა როდესაც ხარ უმრავლესობის და დომინანტი უმრავლესობის წარმომადგენელი ეს ნაკლებად შესამჩნევია ხოლმე ხო და ქართული ინტერვიუებიც იმით გამოირჩევა რომ ძირითადად ქართულ მესიჯებში ჩანს ხოლმე რომ აი ჩვენ ძალიან მშვიდად და კარგად ვცხოვრობთ და უცებ რაღაცა დაიწაბა უცებ მოხდა ისე რომ აი აქ იყო ხო რესპონდენტი ამბობდა არც კი მჯეროდა რომ ეს ვერ ვიჯერებდი შვიდი ანუ რიცხვებს ჩამოთვლის ხო რომ გადიოდა დრო და არც კი მჯეროდა რომ ეს რეალურად შესაძლებელი იყო და ასეთ მწვავე ფორმებს მიიღებდა ხო
ხო აქ საუბარია 99 წლის პირველი ანუ რეალურად რაც ჩვენც ვიცით პირველი შეტაკება 99 წლის ივლისში როცა მოხდა უნივერსიტეტის საკითხებთან დაკავშირებით სადაც იყო პირველი მსხვერპლი ქართულ-აფხაზური პირველი დაპირისპირება ასე ვთქვათ შეერაღებულიც პრინციპში ამის შემდეგ ეს ესკალაციის პერიოდი გრძელდება 92 წლის 14 აგვისტომდე ან ჯარის შეყვანამდე. აქამდე აი შეგვიძლია ბოლო რესპონდენტის უბრალოდ ქალბატონისგან მოვისმინეთ თუ არ ვცდები, რომ მეზობლები უკვე ერთმანეთს აღარ ენდობოდნენ. მათ ფაქტიურად მათ შორის კავშირი გაწყდა და დისტანცია წარმოიშვა. ესეც ესკალაციის ერთ-ერთი კომპონენტი არის, ერთ-ერთი ზედა საფეხური არის, ასე ვთქვათ, უფრო გამწვავების. იმიტომ რომ უნდობლობა მატულობს. ერთი მხარე აღარ ენდობა მეორეს, არ იცის როგორ მიიღოს მის მიერ ნათქვამი. აი თუნდაც აი ეს აფხაზი ქალბატონი თანამშრომელი მყავდაო, რომელიც ბეჭდავდა კიდე სტატიებსო, რომ ქართული კულტურა, ასე ვთქვათ, აკნინებდა, ასე ვთქვათ. თუ აფხაზებს მოვისმენთ ხშირია ხოლმე აფხაზურ ინტერვიუებში აფხაზები საუბრობენ რომ პირიქით ქართველები მათ დომინანტურ ასე ვთქვათ მეტნი იყვნენ 54% იყვნენ და მათი კულტურა უფრო ძველია და მათ უფრო ძველი დამწერლობა აქვთ ასე შემდეგ. ანუ ეს კამათი და ეს ყველაფერი, ეს სირთულეები, რომელიც პირველ ეტაპზე შეიძლება ხუმრობად ეჩვენებოდათ, შემდეგ გადაიზარდა სერიოზულ დაპირისპირებაში. არა შეერაღებულში ჯერჯერობით, რაც მოვისმინეთ. კიდევ ერთ შეგვიძლია დავაკავშიროთ აი ეს ბოლო რესპონდენტის რუსი კაცის საუბარი, რომელიც ამბობს, რომ აი მიტინგზეო 99 წელს დეიდა ჩემი ქართველი ერთ მხარეს იდგა და ბიძა ჩემი აფხაზი მეორე მხარეს იდგა და შემდეგ ისინი საუბრობდნენო რატომ მოხდა ეს ასეო, კამათობდნენო.
შოთა რადგან ცოტა დრო გრჩება სულ 3 წუთი გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე, რომ შევაჯამოთ ჩვენი პირველი გადაცემის სასაუბრო თემა, ძნელი ალბათ ეს ერთმნიშვნელოვანი დასკვნის გამოტანა ამ ყველაფრიდან, მაგრამ რისი ფიქრის საშუალებას გვაძლევს პირველ რიგში აი ეს სამი ინტერვიუ, რომელიც ახლა მოვისმინეთ, რა იყო მაინც ასე ვთქვათ აი კონფლიქტის საწყისი და ასეთი ინტერვიუების მოსმენა რაგვარად შეიძლება წაადგეს კონფლიქტის მოგვარებას?
პირველ რიგში ალბათ რა იყო საწყისი, ეს შეიძლება მეცნიერული საკითხი, კვლევის საკითხი იყოს, რაც საჭიროებს ქართულ საზოგადოებაში განვითარებას აუცილებლად. ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ, ჩემი აზრით უნდა დაუბრუნდეთ ისე უკან და უფრო საღად შედარებით ასე ვთქვათ არ მიუკერძოებლად განვიხილოთ ჩვენი ისტორია, რომელშიც არის ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, შეცდომა, განსაკუთრებით აი ამ პერიოდში 90-იან წლების დასაწყისში. კვლევასო თავი დავანებოთ დობის აღდგენის კუთხით და აფხაზების შემორიგების კუთხით, ასე ვთქვათ, თუ ეს არის ჩვენი მიზანი, თუ ეს იქნება ჩვენი მიზანი, ამ ხრივ არის უფრო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიგებთ ქართველების აზრს და აფხაზების აზრს, რომელიც განსხვავდება. რეალურად არის ძალიან მრავალი კომპონენტი. აქ იყო საუბარი რუსეთის მიერ ჩადებულ ნაღმებზე, აქ იყო საუბარი, როგორც ელენა აღნიშნა, მოწმენდილ ცაზე უცბად რაღაც მოხდა. აქ იყო უამრავი კომპონენტი. ეს კომპონენტები არ არის აუცილებელი ერთმანეთს დაუპირისპიროთ და რომელი უფრო მნიშვნელოვანი იყოს ის წამოვწიოთ წინ. აუცილებელი არის გავიაზროთ ხალხი რას ფიქრობს, განსაკუთრებით აფხაზები და რუსები რას ფიქრობენ და რა თქმა უნდა არანაკლებ ისიც გავიგოთ რომ რას ფიქრობთ თვითონ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენთვისაც ერთმანეთისთვისაც ძალიან ბევრი რამე გვაქვს სათქმელი. ამ ყველაფერმა შეიძლება შედეგი გამოიღოს იმ კუთხით, რომ დაუბრუნდეთ რეალობას და არ ვიცხოვროთ ილუზიებში, რომელშიც დღეს ვცხოვრობთ.
თუ გაგცურულიანი რამე დაამატოთ.
პრინციპში ეს ეპიზოდები საინტერესო იყო იმ ხრივაც, რომ დადანაშაულების ეტაპი არ ჩანს აქ, რომ ადამიანები ერთმანეთს ადანაშაულებენ.
კეთილი, უმრავლეს მადლობა განცემაში მონაწილეობისთვის. დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა გადაკვეთის წერტილი. ჩვენ მომავალ სამშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს.